kulturom u ogledalu svakodnevne živote osvježavamo i činimo podnošljivim, paralelnim, kreiranim životima u artizmima kao što su knjiga, likovna, filmska, teatarska i muzička umjetnina. Sjene žezla tvorbe oblikovane su u pero, kičicu, dirigentsku palicu ili filmsku kameru. Dakle, pamtimo estetičke sadržaje prethodnog sedmodneva u kojima smo razbudili svoj umjetnički doživljaj. U tematiku mu najavljujemo. U Beogradu obilježen dan rođenja književnika Danila Kiša. Pjesnik Gojko Đogo, laureat Dučićeve nagrade. Govorimo i o edukativnim programima u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske. A u Višegradu izložba slika Slavka Tuševljaka. Organizaciji Srpskog književnog društva u Beogradu je 22. februara povodom obilježavanja dana Kišovog rođenja održan razgovor pod naslovom Danilo Kiš ili posljednje pribježište zdravog razuma. U razgovoru o književnosti Danila Kiša učestvovali su književni kritičari Tamara Krstić, Marija Nenezić, Mića Vujičić i Gojko Božović. Gojko Božović, glavni odgovorni urednik Arhipelaga, izdavača Kišovih sabranih dijela, ovako je promišljao o dijelu značajnog pisca srpske književnosti. A u nastavku priloga spisateljica Vida Ognjenović u memorijalnoj priči sjeća se prijatelja Danila Kiša.
Književnost Danila Kiša je bila izazov u vremenu kada je nastajala, kada je objavljivana i sticala prve čitaoce. I u tom vremenu oko Kiša su se stvarale i vrtložile književne sile koje su oblikovale imaginaciju jednog doba i kulturni i književni karakter jednog vremena. I u časovima sporenja i u mnogo češćim časovima opšte saglasnosti Kišovo delo je bilo važan izazov kako tumačima srpske književnosti, tako i onima koji su je posvećeno čitali. I sasvim je sigurno da su mnogi postali čitaoci književnosti zahvaljujući knjigama Danila Kiša. U vremenima koja su došla posle Kiša, a potpuno su mnogo čemu suprotna Kišovom dobu i njegovom razumevanju sveta i književnosti, mi možemo da vidimo da nijedna generacija u srpskoj književnosti nije formulisana, a da se u nečemu ne odnosi prema nasljeđu koje je proisteklo iz Kišovih knjiga. Čak i oni retki glasovi osporavanja Kišovog dela na neki način učvršćuju i produbljuju književni mit koji Danilo Kišo oličava i svojom građanskom biografijom i svojim književnim ostvarenjima. Ali se može isto tako vidjeti da i pisci koji se nalaze na sasvim suprotnim polovima književne scene, koji imaju sasvim suprotstavljene poetike, sasvim različit odnos prema životu, svetu, književnosti, sasvim različit očekivanje od literature, u Danilu Kišu i njegovim knjigama pronalaze utehu, ohrabrenje, podsticaj i mogli bismo kazati da je to jedna od mogućih definicija klasika. Klasik je onaj na koga se svi pozivaju kakve god bile njihove namere i kakva god bila njihova očekivanja. Davno je, tome već ima 40 godina, u jednom intervju Danilo Kiš rekao da ima malo čitalaca i da svi liče na njega. I verovatno ništa pogrešnije Danilo Kiš nije ni rekao ni napisao. On zapravo, i to se neprestano pokazuje u novim i novim generacijama, ima vrlo mnogo čitalaca, mnogi na njega nisu nalik, ali to je također sudbina velikih pisaca. Iako bismo hteli da vidimo šta nam to zapravo danas Kišovo delo govori važno, izazovno, pronicljivo i neponovljivo, onda bih u ovom trenutku morao da kažem barem nekoliko stvari. Najprije, Danilo Kiš je jedan od retkih velikih pisaca evropske književnosti 20. veka, koji je u svom delu obličio neponovljivu priču u oba velika totalitarizma na kojem su počivale sudbine ljudi u drugoj polovini 20. veka. I priče o nacističkim logorima i fabrikama istrebljenja, i priče o komunističkim, bolševičkim, staljinističkim logorima i gulazima. Sve to nalazi i svoj odjek u delu Danila Kiša i predstavlja zapravo jedno retko, dragoceno, potrebno svedočanstvo o čoveku u žrvnju istorije, ali istovremeno govori i o nečemu što je engleski teoretičar književnosti David Lodge nazivao ljudskom stanom pripovedanja. Ta ljudska strana pripovedanja jeste nesumnjivo naglašena u delu Daniela Kiša, upravo zato što je ono jedinstven spoj etike i poetike, života i literature, umetnosti i stvarnosti. Daniel Kiš je svoju literaturu utemeljio upravo u iskustvu života, u duboko proživljenom, prosjećanom, odbolovanom iskustvu stvarnosti i to je taj gorki talog iskustva koje je on neprestano vlastitog iskustva pre svega, iskustva svoje porodice, ličnog iskustva, iskustva svoje generacije, iskustva svog bližeg ili šireg okruženja i to taj gorki talog iskustva on neprestano pretače u svoje knjige. Zato su ne tako snažne i tako uverljive i novim generacijama čitalaca koji ne dele to epohalno iskustvo sa Danielom Kišom, jer se to epohalno iskustvo međuvremeno dramatično promijenilo. Ali na drugoj strani, Daniel Kiš jeste i pisac biblioteke, jeste pisac koji je sve karte polagao na umetnost, jeste pisac koji, čak i kad govori o velikim užasima 20. veka, kakav god njihov bio izvor, nacizam ili staljinizam, fašizam ili komunizam, Daniel Kiš zapravo ima snagu za jednu vrstu distance koju pronalazi u ironiji, a ta ironija jeste zapravo spasonosna da se priča o stradanju ljudi ne pretvore u patetične ispovesti ili patetične priče o čoveku u žrvnju istorije. I ono što nam Danilo Kiš neprestano svedoči, je se zapravo da pisac, po njegovom uverenju, mora da ispoveda iskustvo vlastitog vremena, ali ne smije da misli samo na to iskustvo. I otuda Danilo Kiš u čitavom nizu svojih eseja nedvosmisleno govori o tome kako su pisci 20. veka zapravo imali dve mogućnosti. Jedni su se predali jedne vrsti stilskog savršenstva i saživanju stila i forme, dok su drugi zapravo hteli da budu svedoci. I na jednoj strani bi zapravo bili pisci kao što su Raymond Queneau ili možda pre svih Kišu najbliži Nabokov. A sa druge strane, pisci kao što je recimo Šalamov ili kao što je Solženjicin. I rekao bih da Daniel Kiš, iako se vrlo često u svojim esejima suočava sa tom dilemom da li se prikloniti svetu Šalamova ili svetu Nabokova, zapravo nije načinio tako jednostavni izbor, nego njegova literatura, i u tome vidim jednu njenu izrazitu snagu, jeste zapravo susret najboljih osobina i književnosti koja svedoči i književnosti koja artistički preoblikuje stvarnost u literaturu najvišeg mogućeg reda. Ali bih rekao da nam je Kišovo delo važno barem zbog još jedne stvari. Naime, kada čitamo knjige Daniela Kiša, bilo da je reč o njegovim esejima ili još pre o njegovoj prozi, mi vidimo strast sa kojom je ta književnost uobličena. To je strast koja garantuje uverljivost, autentičnost i neponovljivost. Svaka reč je važna i u toj stilskoj bravuroznosti Daniela Kiša i stilskoj rigoroznosti zapravo ništa nije pomerivo. I kada danas čitamo mnoge savremene knjige, onda moramo da se setimo reči Daniela Kiša davno izgovorenih, a za njih danas ima mnogo više razloga. On je naime rekao u jednoj prilici, kad danas vidim ko sve piše knjige, sramota me svake rečenice koju sam napisao. I tome nam između ostalog služi Daniel Kiš, da čitajući njegove knjige vidimo šta jeste velika literatura našeg vremena, a šta zapravo jeste samo neka vrsta tekstualne obmane i manipulacije koja se u našem vremenu objavljuje pod imenom književnosti.
Sjećam se danas Kiša, moga prijatelja, sa istim bolom kao što sam ga ispratila pre 20 i više godina. Zauvek, Kiš je bio stvarno nezamenljiva osoba u mom prijateljskom krugu. Bio je čovjek koji je voleo društvo, koji nije voleo nikakvu samoću, nije ni po čemu bio od onih što se skrivaju ili zaziru od društva, naprotiv. I volila sam njegovu brzinu s kojom je mislio, dakle brzo je mislio, brzo se zaljubljivao, brzo je hodao. Bio je nežan čovjek, osjećajan, s punim razumevanjem za tugu, a protiv svake razmetljivosti. Nije voleo da se razmeće ni tugom, ni osjećanjima. I uočavao je u literaturi, u tekstu, sve što je lažno. I strašno ga je to nerviralo. I sjećam se kako se ljutio na pisce koji tako ređaju, gomilaju neke krupne reči koje ne znaju, ne znače ništa, a naročito gube značenje u gomili. Govorio je da je to književna šminka i zamerao je piscima koji tako šminkaju nekakvim neknjiževnim naslagama svoje tekstove. Kad kažem neknjiževnim, onda mislim na one tekstove koji se pišu da bi neki efekat izazvale, bilo neki patriotski, bilo neki kao neki erotski ili tako dalje. I da se tu završava njihova dubina na tome što su atraktivni, što šokiraju. I on je zahtevao od književnog teksta, od književne rečenice dubinu. Zahtevao je sve koordinate i sve dimenzije. On je mislio da je ta dimenzija za šokiranje krajnje površna i da to može pisati svako. Da je dužnost pisca da razotkriva, a ne da registruje. Nedostaje mi Kiš višestruko, nedostaje mi kao prijatelj, kao podrška, kao sagovornik, kao neko koga vredi razumevati i vredi se potruditi da se razume ono što govori i kao neko ko je uvek se trudio da razume ono što mu se govori. Danas je takvih sve manje i to više i nije moderan odnos. Radujem se toj mladoj generaciji pisaca koja je odabrala Kiša za uzora, ne neke druge pisce. Osim toga, dopada mi se njihov pristup, humani pristup pisanju. Hoću da kažem da je čovjek u njihovom krupnom, kod njih u krupnom planu, u njihovom tekstu i njihovoj rečenici. I da se, što bi rekao Kiš, ne izmotavaju, nego da se stvarno trude da svojom rečenicom i svojim iskazom zahvate što dublje i kažu što više, a da ne brbljaju.
Iz arhive, prilog iz intervjua Danila Kiša, datog Radio Beogradu, 1987. godine, u kojem poznati pisac govori o autopoetici, o polemici povodom knjige priča Grobnica za Borisa Davidovića, te o polemičkom odnosu prema Borgesu.
Ja sam se spremao za pesnika, ali sam primetio da ipak to što želim da kažem ili to što me izaziva, ipak mogu bolje reći u prozi. Zbog toga sam nastavio i nastavljam da prevodim poeziju kao neku vrstu nadoknade za taj hendikep što ne mogu da sam pišem valjane stihove. Srećom, zbog toga što očigledno neka vrsta jake racionalnosti mi valjda smeta, razmišljao sam šta mi to nedostaje da budem pesnik.
Imaginaciju imate, vrlo jako.
Da li mislim da je, da je potrebno za pesništvo i nešto drugo, to jest ne smije se biti jako racionalan, što je moj slučaj. Treba imati tu neka, ne postaviti neka margina nejasnog u izražavanju i u mislima. To je zapravo jeste poezija. Taj, to traženje zvuka i smisla koji se negde dopunjuje, a koji nisu nikad sasvim zvuk, sasvim muzika, ni sasvim smisao. E to nisam ja uspeo da nađem tu ravnotežu. Na sebi sam sačuvao ono što je teže. Prozu. Mnogo teži posao. A u prozi zapravo šta činim, to je jedan permanentni pokret suprotnih sila. S jedne strane neka liričnost koja pokreće temu, koja je izvorište teme, a s druge strane, kažem, ta racionalnost koja tu liričnost treba da ubije. I to je ceo moj književni pristup nekoj temi. Lirski podstrek kojeg ubijam hladnom proznom strukturom, ironijom i tako dalje. Ja sam bio razočaran bar u početku, mislim da su međuvremenu stvari promenile, bar se nadam, recepcijom te knjige, jer velik broj čitalaca, valjda i kritičara i pisaca, čitali su tu knjigu na nivou činjenica. Kao da sam ja taj koji otkriva postojanje i mehanizam sovjetskih logora, svega toga o čemu ta knjiga govori. Što je bila jedna apsolutno pogrešna recepcija, jer ja sam pretpostavljao, naivno kao što pisac obično i vidi svoje čitavac ili svoju publiku ili šire publiku, da će knjigu čitati ljudi koji znaju za sve te činjenice o kojima ja u toj knjizi govorim, to jest koje ja koristim, jer prava recepcija te knjige je onda tek značajna. Onda je tek književno, umetnička, kulturna recepcija jedne knjige, bar u konkretnom slučaju te, kada su činjenice poznate i kada čitalac kaže, znajući za sve to, evo kako to kratko, jasno, ili da kažem majstorski, to pravi pisac o kome je reč. Međutim, kao što i sami znate, ta knjiga nije bila primljena tako, da je moje prvo i osnovno razočaranje. To je manje više bila sudbina te knjige i u Francuskoj, pa možda i u drugim delovima sveta da je prevedena. Međutim, sa tim dodatkom da tu majstriju o kojoj ja govorim, ipak su neki pisci i neki čitaoci osetili i istakli. To je da nisu prilazili tome kao nepoznatoj materiji. Naravno, bilo je i tamo ljudi koji su imali određene otpore prema toj knjizi iz isključivo ideoloških razloga koji mene u beletrističkoj formi ne interesuju. To jest, Grobnica je pisana post festum u odnosu na logore, na staljinizam, na saznanja, post festum za mene, ali ne i za one koji su tu knjigu čitali, procenjivali i pokušavali da je neutrališu svojim političkim spletkama, svojim književničkim nagvaždanjima, koja su u suštini i u prvom redu bila nagvaždanja i spletke, zapravo političkog karaktera. Što, na čemu ja nisam mnogo insistirao u času anatomije, ali sam najmanje mogućno u tom kontekstu govorio o ideološkim problemima, jer nisam hteo, to jest prihvatio sam izazov na onom polju na koji su oni mene bili pozvali. Književne teorije.
Na polju forme.
Na polju forme, dokumentarnosti i tako dalje. Jer zapravo, pravo govoreći, ja sam mogao i odustati od toga da ih navlačim na književni teren, da njima ni nije mesto, nego da ih gađam tamo odakle i oni gađaju, to jest na ideološkom planu. Mislim, to me nije zanimalo, jer povod je, bar je knjiga moja, književna činjenica, i nisam hteo da je izbacujem iz tog konteksta. I sad vam kažem, naravno, to ću ja nekad i formulisati i žešće i konkretnije, nadam se. Dakle, to je deo recepcije kod publike, međutim, s vremenom ja mislim kako su sporo kod nas prodirale činjenice istorijske, ideološke, saznanja o sovjetskim logorima, o staljinizmu i tako redom. Ta knjiga danas već za nove generacije čitalaca nema to ideološko značenje, ideološki naboj koja je imala kod ljudi sa recidivima staljinističkim, naravno, bolševičkim, kao što su bili dobrim delom pokretači te afere oko moje knjige, ti koji su je pokretali na čelu sa Erihom Košom i oni koji su stajali kao ideolozi koji valjda više i nisu na vlasti i to me ne zanima, koji su davali toj knjizi takav značaj i koji su tu knjigu, hteli kažem, da pričom o plagijatu neutralizuju. Zanimljivo je, ako hoće neko da se time bavi, da se vidi da sam ja bio Borgesovac, prema što sam upoznao Borgesa, da tako kažem, na određene prozne strukture, i to mislim da nema, bile su slične i prema što sam pročitao Borgesa. Tu nema, mislim, tajne da su nam verovatno bili zajednički učitelji iz francuske i engleske književnosti, a možda i neki drugi. A što se tiče grobnice, to je bio jedan, ja to smijem danas da kažem, i to valjda jeste tako, kako se to danas kaže ili kako kažu neki književni teoretičari, pomak, ružna reč, ali kažemo tako, u odnosu na borgesovski model, na kojem sam ja modelu insistirao, da bih rekao da se može pisati borgesovskim modelom i o stvarima relevantnijim od onih o kojima on sam piše. To jest da je maestro u svojim maštarijama potrebio priče za malu decu, pirate i tako dalje i tako dalje, a da je dao toj svojoj knjizi neadekvatan naslov, što ja mislim on negdje sam rekao, Sveopšta istorija beščašća. Grobnice, to sam također već negdje rekao, polemika sa tim naslovom Borgesovim i sa njegovim modelom, to jest Sveopšta istorija beščašća, jesu logori, u prvom redu staljinski logori, jer oni su beščašće nad jednom sjajnom idejom za koju su hiljade i stotine hiljada ljudi svoj život dali. To je Sveopšta istorija beščašća, a ne ono o čemu govori Borges. Taj polemički moment ja sam imao na umu pišući Grobnicu i naivno verujući da će kritičari to videti, jer mi se čini to vidljivim, što se kaže, iz aviona. Međutim, to kritičari naravno nisu videli. Eto, to bi bio moj odnos prema Borgesu i prema njegovom pripovedačkom modelu.
za dodjelu Dučićeve nagrade donio je odluku da se nagrada dodijeli pjesniku Gojku Đogu za dosadašnje ukupno pjesničko stvaralaštvo i za odbranu poezije, a povodom knjige pod naslovom Grana od oblaka izabrane i nove pjesme. U obrazloženju nagrade navodi se da je Gojko Đogo svojim pjesničkim knjigama postao jedan od najuglednijih pjesnika savremene srpske poezije, poznat po hrabroj i viteškoj odbrani svoje poezije i poezije uopšte, po odbrani svoje časti i časti pjesnika. Nagrada će svečano biti uručena u Trebinju na Dučićevim večerima poezije o blagovijestima 2016. godine. Laureat Gojko Đogo govori o nagradi i svojoj pjesničkoj avanturi.
Naravno, svakog pesnika bi obradovala nagrada koja nosi ime tako velikog pesnika, možda najvećeg našeg pesnika uz Njegoša. Radujem se i ja, šta drugo da kažem, to je kad se već čovjek bavi ovim poslom i to izabere kao svoju sudbinu, razume se, stalo mu je i da to bude na neki način primećeno pa i obdareno ovakvim nagradama. Pa to je treći, četvrti izbor moji izabrani pesama, uvek sa nekim sa dodacima novih pesama. Ovo je jedan od najobimnijih izbora, nosi naslov jednog ciklusa iz moje posljednje knjige samostalne Crno runo. U njoj su sabrane gotovo cele četiri knjige od Modrica, Kukuta, Crno runo i naravno Vunena vremena sa 10-12 novih pesama. Knjigu prati veliki, obiman, jedan predgovor, prava studija ili knjiga, mogu da kažem, profesora Jovana Delića, našeg poznatog kritičara, koja tu ima 120 strana i to nije sve, čak je morao i da skraćuje radi samog obima knjige. Dakle, to je pregled dobar i iscrpan onoga što sam ja do sada napisao, tako da čitalac može steći jedan temeljit uvid ako ga zanima, naravno, moje delo i moje pesništvo. Prvo, hvala žiriju što je tako visoko ocenio moju poeziju i svrstao me među najuglednije srpske pesnike u ovom razdoblju koji je tu navedeno. Naravno, sa poezijom sam počeo da, kao i većina pesnika, da se bavim već u školskim danima dok sam pohađao gimnaziju u Stocu. Odmah sam počeo i objavljivati i kad sam došao na studije svjetske književnosti ili danas opšte književnosti sa teorijom književnosti u Beograd, onda sam počeo i objavljivati najprije u studentskim i omladinskim glasilima, polako potom i knjigu za knjigom. Nisam i napisao baš previše, ali i ne mislim da je, to je sad nekako moje poetičko uverenje, da je poezija nešto što treba koristiti u svakoj prilici za otprilike kao što se koristi telefon za svakodnevne poruke, nego za one ređe kad čovjek ima nešto važno da saopšti, zašto mi u običnom životu obično koristimo telegram. Dakle, onda kad nam se učini da nešto ozbiljno valja reći, ja se dohvatam olovke i papira i tako to traje, mogu da kažem, decenijama. Nekako nisam spreman da menjam svoja uverenja. najdraže su mi one nagrade koje nose imena pesnika. Ako se prisjećam već, onda me može biti prvi put najviše i obradovala nagrada, jedna velika nagrada udruženih izdavača iz davnih vremena, još dakle 77. godine, koju sam dobio za knjigu Kukuta. To je bila nagrada udruženih izdavača koju sam podelio sa pokojnim Borislavom Pekićem. A zatim se ređale nagrade, naravno su mi najdraže, kao što sam rekao, ove koje nose imena pesnika, kao što je Zmaj, Laza Kostić, Mila Rakić, Branko Ćopić, Branko Miljković. Eto, ima ih. To bi uglavnom bio jedan izbor. Naravno, tu je i značajna nagrada, kao što je ova Žička Hrisovulja. Značajna utoliko što je prati jedan izbor kritički osvrta, dakle to je neki mali simpozijum koji se pravi uvek za tu priliku za preobraženje u Žiči, i onda posle toga je objavljen zbornik tih radova i zbog toga je ta nagrada može se ubrajati među najznačajnije. Meni se čini, ali verovatno sam kao pesnik pristrasan, da srpska poezija danas zauzima jedno zbilja visoko mesto u evropskom pesništvu. Ono što je nama bilo izvorno, bilo u prevodima poznato. Uobičajeno je da se nekako ta uloga poezije u posljednje vreme minimalizira, da se na neki način poezija stavlja na marginu ili gura u salone, uglavnom kao nešto čime bi trebala da se bavi manjina ili elita. To može izgledati tako, ali u ovom našoj medijskoj halabuci ili buci i besu i nije ostavljen prostor za poeziju. Tako da pesnici rade svoj posao, ono što su i oduvek radili, ali ni društvo ne čini Bog zna šta da bi se ta uloga umetnosti inače cele, a posebno poezije ili ovi grana umetnosti koje su uvek i bile na neki način pomalo umetno zaodabrane. Tako da je i na taj način marginalizovana, ali šta ćete, naiđu takva vremena, to su izvesna duhovna strujanja, traju otprilike po nekoliko decenija pa minu. I ja sam uveren da ovo nije u istoriji književnosti prvi takav period, a verovatno neće biti ni posljednji. Ja se nadam da će i ovo minuti, da će prava vrednost pesništva opet ili uvek biti ono što će označavati duh jednog vremena, jer samo ono što u pesmu uđe, to pretraje, u to nas uverava i istorija cela, a posebno istorija književnosti. Thank you.
Daljim prilogom ulazimo u poetičke prostore Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske u Banja Luci. Žana Vukičević, kustos u muzeju, govori o pratećim edukativnim programima organizovanim za znatiželjne posjetioce koji stiču znanja o tajnama likovne umjetnosti.
Stručna vođenja su dio pratećeg programa izložbe koje mi redovno održavamo i u stvari čine edukativne programe koje su namijenjene za najširu publiku. Stručna vođenja, dakle, predstavljaju tumačenje izložbe od strane kustosa same postavke i, dakle, predstavljaju jedan stvari javni događaj koji je namijenjen najširoj publici, gdje je u stvari je prilika da se u direktnoj komunikaciji sa kustosom sazna više o samoj postavci, što je posebno značajno kada su u pitanju ovakve izložbe koje se bave savremenim umjetničkim praksama. Dakle, izložba predstavlja jedan novi presjek i pregled najvažnijih, najaktuelnijih, najrecentnijih umjetničkih pojava na sceni u Republici Srpskoj. Samim tim, izložba obuhvata niz različitih umjetničkih medija, izraza, jedan vrlo kompleksan, u stvari, tematski presjek onoga što čime se bave naši umjetnici i samim tim zahtjeva dodatno objašnjenje, dakle, jedno približavanje toga šta su savremene umjetničke prakse publici koja možda nije dovoljno upućena, počeo od samog koncepta i družbe koji se bazira na stručnim pojmovima kakav je muzeološki pojam tezaurus kao jedna riznica prikupljenog sabranog znanja o umjetnosti ovog prostora. Dakle, bilo da se radi o ovakvoj vrsti izložbe ili nekoj drugoj, možda malo konvencionalnijih tipa koja donosi slikarstvo ili neke druge medije koje publika bolje poznaje, jako je važno da se putem stručnih vođenja to što je izložba, što je predstavljeno, dodatno približi, da se na taj način u stvari gradi i njeguje odnos i komunikacija sa publikom. Naše izložbe posjećuju publike najrazličitijih kategorija i starosne dobi i vrlo smo otvoreni da ih svaki put, dakle, dočekamo i da im dodatno objasnimo to što je predstavljeno. Dakle, od organizovanih školskih posjeta, dakle, osnovnih, srednjih škola, fakulteta, pa do, dakle, javnih vođenja gdje dolaze sve kategorije publike. Izložba već sad bilježi vrlo dobru posjećenost, posebno nas raduje što mladi su itekako zainteresovani da vide šta je to savremena umjetnost na našem prostoru i zaista dolaze u velikom broju, a obzirom da se radi o nekim savremenim novim medijima, izložba je samim tim i njima najbliža. Evo, još jednom pozivam da, dakle, svi zainteresovani koji žele da saznaju nešto više o izložbi, koji možda do sada nisu pogledali izložbu ili već jesu, a nešto im je ostalo nejasno, da dođu i da slobodno postavljaju pitanja, dakle, istražuju šta ih zanima i šta žele, dakle, da saznaju kako o samoj postavci, tako i uopšte o umjetnosti ovog prostora.
Višegrada Mira Andić govori o stvaralaštvu likovnog umjetnika Slavka Tuševljaka.
Višegrad je oduvijek bio grad umjetnika i umjetnosti. Svako pokoljenje iznjedri nekog talentovanog slikara, pisca, umjetnika u građevinarstvu, duborezu i slično. Slavko Tuševljak prve poteze kičicom uradio je u ateljeu svog oca, a ljubav prema ovoj vrsti umjetnosti na njega je najviše prenio profesor u srednjoj školi Ivo Andrić, akademski slikar Jelenko Janjić.
Naravno, prvi su početci bili u ateljeu kod oca. Kasnije prvi ozbiljni rad je bio u srednjoj školi, gdje imao dosta uticaja moj profesor iz srednje škole, koji mi pokazujući grafike naših velikih grafičara najva se zaljubim prije svega u crtež, a kasnije u prije svega klasično slikarstvo velikih majstora. To me se odredilo ka znači jednostavno potrebi da se mnogo uči, da se mnogo radi, da se nalazi ne samo akademska literatura, već i brojne druge video zapise danas na internetu, tako slično.
Sve je bilo spremno da svoj mladalački talenat Slavko i dokaže na Akademiji likovnih umjetnosti u Novom Sadu, ali sticajem životnih okolnosti Slavko upisuje pravni fakultet i zapostavlja slikarstvo punih 10 godina. Međutim, u njemu je tinjala iskra prema umjetnosti i zadnjih 6 godina rasplamsala se strast za slikanjem. Motivisan višegradskom ćuprijom, prirodnim pejzažima, likovima Ive Andrića iz njegovih dijela, ovaj mladi talentovani umjetnik u ateljeu porodične kuće na Megdanu ostvaruje svoje snove.
Ja sam rođen u neposrednoj blizini mosta i naravno da ćuprija i književno djelo, znači Andrić je ostalo veliki utisak na mene. Također zadnjih godina dosta radim portret i akt, odnosno prolazim kroz određene naravno slikarske faze kao i svaki umjetnik.
Zaljubljen u djela klasičnih majstora slikarstva poput Diega Velasqueza, Rembrandta i drugih, Tuševljak je na nagovor svog profesora iz srednje škole, koji je i otkrio njegov talenat, najprije savladao tehniku crtanja, da bi kasnije razvio tehniku slikanja akrilnim bojama.
Pa ja se služim svim tehnikama. Najviše radim na crtežu već godinama, također znači određene akvarelne tehnike, akrilne, uljane, bukvalno svim tehnikama. I često kombinujem tehnike koje su može biti u određenim mojim slikama, ta kombinacija. Ja sam perfekcionista i jako studiozan u svemu. Ne volim površnost, nisam volio amaterski da se radim bilo šta i to je naravno izuskivalo mnogo, mnogo čitanja. Naravno, dosta mi pomoglo danas, smo živimo u vrijeme interneta, kada stvarno, znači, pored te literature što može da se nađe, mogu da se vide brojni workshopovi, videozapisi, poznati slikara koji svakako pomažu prilikom rada.
Tuševljak iza sebe ima preko 80 umjetničkih slika, neke su našle svog gospodara u raznim zemljama na svim kontinentima. Njegove slike se mogu vidjeti u galeriji u Andrićgradu. Želja mu je da svoju prvu samostalnu izložbu priredi u Višegradu.
Jeste volio da naprim naravno u Višegradu izložbu u galeriji Gradskog doma kulture. Iako imam pozove iz drugih gradova već dugi niz godina, ja odugovlačim s tim upravo zato što mi je želja ovdje. Jer mi, ako mogu da kažem, inače slikar više imam jedan tihi bojkot prema Gradskoj galeriji zbog njenog razreda dosadašnjeg, a ja ću napomenuti da u Višegradu ima i više akademskih slikara i mnogo ljudi koji profesionalno stvaraju, koji su stvarno na marginama, bukvalno po pitanju Gradske galerije i sl.
U Višegradu se aktivno slikarstvom bavi određen broj umjetnika, među kojima ima akademski obrazovanih ljudi. U ovom gradu postoji Gradska galerija osnovana 1996. godine, koja sadrži postavku vrijednih umjetničkih djela, slika, skulptura, grafika i umjetničkih fotografija. Talentovani višegradski umjetnici nadaju se da će se uskoro u tom prostoru naći i neka od njihovih umjetničkih djela, a očekuju i otvaranje umjetničke radionice za afirmaciju mladih talenata, gdje bi svoje znanje afirmisani umjetnici prenosili na djecu koja imaju dara za ovu vrstu umjetnosti. Ako je Višegrad grad lijepih umjetnosti, onda višegradski slikari s pravom očekuju da će ih neko od nadležnih pozvati da u prostorijama namijenjenim za kulturu organizuju godišnju izložbu svojih umjetničkih djela, kako to čine u drugim lokalnim zajednicama u našoj zemlji.
Urednik i voditelj kulture ovog gledalo Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Dejan Šušić.